Good evening, friends. It's a privilege to be here tonight and enjoying this wonderful
ditumediso mantsibuana metswalle ke monyetla ho ba mona bosiung bona le o thabela mokete o gabane ona wa mmino o natefela ke dithoko tsena ha di binwa ka tshiseo ya sebele.
I was watching Jimmy, I believe it is.
Ke ne ke shebile Jimmy, ke a kgolwa ke ena, mme hola re ka tjhisela dintho tsohle tsa Modimo bophelong ba rona. Jwale ka Jimmy ha a hatswa ke maikutlo a tsona ha a bina, re kabe re fihla kae kae. Ruri ke ananela moshanyana eo ke tiile ntatae, motswalle wa rona e moholo. Ke batla ho botsa potso, mafumatsana ana a binneng ntho ena, ke rata ho e qoqa ke e batalatse. Na e sa le sona sehlopha se binneng dilemo tse ngata tse fetileng mohla ke leng kwano, e sa le sona. Ke lekile hohle ho fumana sefela seo dihoreng tse lefifi tsa diteko tsa ka. Ke lekile ho nahana ho ke rata ho e qoqa ke e batalatse. Jimmy Maguire, na o e hatisitse lebanteng, ke tshepa jwalo wa bona. Ana o e hatisitse, mme ha eba ho le jwalo ke a e batla. Mme e sale ke leka ho e nahana, ke nahana ho. Le mohlatselana ya ka e rothofalang o tla nthata wa bona. Mme ruri ke natefetswe ke sefela se monate seo sa Sione. Jwale ha eba ke utlwisisa ha ke kgolwe hantle, empa ke kgolwa e le sona sehlopha sena se tla bina sebokeng sa borakgwebo. Ke a kgolwa sonta se tlang, ke a kgolwa ke yona. Ha eba ke sa utlwisisa ka phoso, hore ya bobedi sonta se tlang. Ka hona ha eba o rata mmino wa mofuta ona kgele, ba tla boela ba eba mono ho boela ba re binela. Re tlameha ho ba thotela tlase Tucson ho sane bosiu le ho ba bintsha tlase mono. Ke kgolwa e tla ba leseo bathong.
Now, tomorrow night is the Tucson chapter.
Jwale ho sane bosiu ke kgaolo ya Tucson. Ho sane bosiu re tla ba Ramada in class Tucson. E tswe bohle la utlwisisa Phoenix empa e le katoloso ya Tucson wa bona. Ruri re thabetse bohle ho ba baahi mmoho ba moruo hadi wa rona wa Arizona. Jwale re hodima leralla lona le phuleng, ka hona le hopole ke hodingwana ho lona ka maoto a ka ba 2,000 le a bona. Ka hona katoloso ena ya motse ruri re thabetse ho tshwara lekomo le lona mona bosiung bona. Ka hona le hopole o sane bosiu, mme karolo e kgolo ya Arizona e tlabe e le mmoka wa dijo, mme bosiu bo latelang re tle kwano. Ke lebala lebitso la kereke eo jwale ke Southside Assembly, mme laboraro bosiu re be mono 11th le Garfield. Ke kgolwa e le yona Assemblies of God mono lebakeng leo, mme labone seboka se a qala. Jwale le lokile haholo, mme ebile veke e babatsehang ena ho rona ya lekomo le dikereke tsena tsohle hodimo hohle le tlase phuleng ya Maricopa mona. Mme ruri morena o re sititse ka ho kgapatseha monono ho feta ka moo ke neng ke mo lebeletse ho etsa. E sale dibaka di tletse, mme le dijarete di hatellane le batho ba eme, mme re tshwere lekomohadi lentsweng, bareri ba ne ba etile. Ke bone modisa moena outlaw, ke mone tshebeletsong ya rona ka nngwe ka moo ke hopolang, mme ba bang ba tlile ba tswa kerekeng e nngwe ho ya ho e nngwe. Ke ona mokgwa wa ho e sebetsa, ke rata ho tshwara lekomo le e mong. Jwale ka moena Bosworth wa kgale a seng a qetile dilemo tse tharo kapa tse nne kganyeng jwale, o itse ho nna, na o tseba sekoko keng moena Brennan? Ka re ke hopola jwalo. A re ke mathaka a mabedi a arolang sekepe se le seng ka baka le ho nepahetse, mathaka a mabedi ka sekepeng se le seng. Ke thabile a ke sheba mokgupi bosiung bona ho bona mona metswalle eo ke so e bone pele e tswang tlase kwana Kentucky le Indiana, hodimo nna Ohio e dutse mona e re etetse. Ruri re thabetse ho ba le bona bosiung bona. Mohlomong le ne le etile dikopanong tse ding, meaho empa e le meholo, mme ka seke ka lelemoha. Morena a lehlonolofatshe ka monono ke hona. Mme jwale ke sa tla dula nakwana, ke tlameha kgutlisa lelapa bosiung bona, mme re tlameha ho itukisetsa kopano ya hosane Tucson. Ka hona re tla theoha bosiung bona ka mora tshebeletso, e ka ba dimaele tse 125, mme ke moharola wa lehwatata, mme ke a watsela, mme ke kgathetse. Ka hona ke tla leka ho le lokolla. Jwale ke boletse ho seng hona hore itse ha ke nyollela moprofeta eo hodima leralla ke mono e le maobane bosiu ha o jwalo, mme ho seng hona ra bua ka ntho e nngwe e sele. Empa ha ke tsotelle ha le fihla morao nakong bakeng sa mosebetsi wa lona, mme ha ke tsotelle le ha le fosa letsatsi ka nako, empa le se fose sekolong sa Sontaha, wa bona. Ka baka leo re le batla sekolong sa Sontaha. Jwale bosiung bona pele re atamela lentswe, a re atamele mongodi ka thapelo. Pele ho moo, ke batla ho bua le sehlotshwana sena sa mmino se ratehang. Bana bana ba Modimo, ruri ke a ba ananela mmino wa bona o monate. Mme mwena moo o nthobetse, ke ne ke tlile ho mo neletsa tshebeletso ena, empa o nthobetse. Ke empa ke bona mohatsae ya ratehang a dutse mona, ka hona ha re inamise dihlooho tsa rona polelong ya thapelo.
Lord Jesus, we are coming again tonight.
Morena Jesu, bosiung bona re boela re kgutla pele ho leboha ka sohle seo re fileng sona, mme hodima sohle seo re neileng sona, bophelo bo sa feleng bo butswile ka mahetla, hoba re a tseba re tla boela re kopana, e se se hodima lefatshe lena hape, lefatshe le tlang ho tla. Jwale hlohonolofatsa lentswe la hao bosiung bona, mme re o leboha ka moo o sitsitse mmino. Jwale ke a rapela ntate hore o tlo tswelle ho sitsa mmino, dipina le dibini, modisa wa kereke ena, letsoho la modisa le batikone le bona, dikrasiti le sohle seo e se emetseng, ba hlonolofatse ntate. Re o rapela ho hlonolofatsa molaetsa bosiung bona, mantswe a mmalwa ana a thontsweng, re o rapela ho ekeletsa dikahare ho ona, le ho re abela lesiyo la hao. Fodisa bakudi bohle le ba mahlomoleng, banna le basadi ba tshabelwe ke pono bosiung bona, ho utlwisisa lenaneo la Modimo la letsatsi lena la qetelo, ke pheto seo re tlamehang ho se etsa. Ke o kena fela lenaneong la hae, mme dintho tse ding di tla itshebetsa. O re rutile jwalo, mme re a o itse, le batle mmuso wa Modimo le o loka ha ona, dintho tse ding tsohle di tla ekeletswa. Ka hona re ke re kgutlele bosiung bona morena, mahlonolong a mmuso, lenaneong la mmuso, mme re ithute ho wena, hoba re kopa ka lebitso la Jesu. Amen.
Now, I'm just a teeny bit hoarse from much speaking.
Jwale ke batla ke tshisitswe lentswe ke o bua haholo, mme ke a tseba ka mona ho a tshisa, mme ke kanela bohle ba emeng haholo mafumadi ao a emeng pela lebota, ka ntle kwana metshoporong, mme ke tla potlaka ka potlako eo nka e kgonang, ka potlako eo nka e kgonang. Mme e re ke sa bala kapa ho bua, a ko hopoleng, Modimo e leng motlala hohle o teng ka mehla. Jwale ka moena ha a buile ka sethwatwa kgetlo la ho qetela mohla re leng kwano, Modimo a ka fodisa mofetshe, komelo ya ditho e ka bang eng, o se a entse hoo, ha fela a ka etsa hore o dumele seo. Ha o a pholoswa bosiung bona, o ne o pholositswe dilemo tse 1900 tse fitileng, mme mohlomong bosiung bona o tlilo amola pholoso eo, empa e se e lefilwe, molato o hlakotswe. Mme diabolosi a neng a o hlahletse lebenkeleng la thepa ya kgale, Jesu o tlile mme a o lopolla, mme a bula menyako, mme ntho e le nngwe o tlamehang ho e etsa ke ho tswa le ho tseka tokolo ya hao, ke pheto. O tshwere setlankana se tswang ho Modimo se re molato o lefilwe. Jesu o boletse mantswe a hae a qetelo, ho phethehile. Lehlonolo ka leng la topollo le phetilwe ka botlalo, kgalefo e kgolo ya Modimo hodima sebe, mohlana fetoha sebe sebakeng sa rona ho bile jwalo, molato wana wa batalatswa. Satane ha sa na matla ha e se ao a ka thetsang ka ona, ha fela a ka o thetsa ho kena ho yona ho lokile, o tla tlameha ho e amohela. Empa ka molao ha na matla a letho, matla ohle a bileng le ona wa amuye Calvary, ke hona moo moputso o lofuweng teng. Ha se letho ha e se setshosa. Ha o batla ho mamela thetso ya hae be ho itoketse, empa ha wa tlameha, bosiung bona o lokolotswe, o lokolotswe. Me jwale hanto e ka lentsweng e o eleliswa hoba o lokolotswe ka mohau wa hae kapa ha fela ntho e nngwe o elellwa mme lentswe la o tlisetsa kutlwisiso kapa ketso e itseng ya Modimo hore le wena o kenyeleditswe bohle re kenyeleditswe o ntano e amohela hodima metheo eo mme o lokolotswe le wena. Ha o a tlameha ho ikutlwa o fapane. Ha o a tlameha ho ikutlwa letho ho hang. Ha ya isitle hodima Jesu ha e sore na o iphopoleditse o itse na o idumetse ke tumelo.
Ki a rona.
Tumelo ke sephaka se matla se tshwarang sabole ya Modimo e leuditsweng ka nqatse pedi. Mme sabole eo e leuditsweng ka nqatse pedi e tla hlaba e lokolle tshepiso ka nngwe. Ha eba letso leo la tumelo le kgona ho tsokotsa sabole eo. Batho ba bang ba na le bofokodi ba mesifa mme ba kgona ho ngwapa mongwapo o sa reng letho o lekanang le ho ngodisa kerekeng. Ba bang ba kgona ho kena tokafatsong. Ba bang ba kgona ho kena kwana kololetsong ya moya o halalelang. Letso le matla le leholo ho tshwara bibele ena a ka hlaba a lokolla tshepiso ka nngwe. Ke hantle ka baka leo e ba matla ho Morena. Jwale bosiung bona ke lakatsa ho bala thero eo ke ngotseng dintlha tsa yona fatshe mona e fumanwa kwana bukeng ya baahlodi kgaolong ya 16 ya baahlodi ditemana tsa 27 le 28 ho ntsha thero eo ke batlang ho e bua. Ntlo e ne e tletse monna le basadi, wona marena a baflista a na le teng kaofela, esita le marulelong ho ne ho na le monna le basadi, ba batlileng ho etsa 3,000 ba tadimang Samsoni ha ba pala. Samsoni a hoeletsa ho Jehova a re, Morena Jehova, nkgopole hle. Oho Morena Modimo, matlafatse, ka jeno fela ke tle ke pheteletse hang fela mahlo a ka a mabedi ho ba Filista.
May the Lord add his blessings to the word.
Morena a ikeletse mahlonolo a hae lentsweng. Ha e banka e bitsa thero ke ratile ho nka kgang ena nakwana e latelang. Morena, kgetlo lena hape fela. Hang hape kgetlo lena fela Morena.
There was about, as the scripture says, about 3,000 Philistines.
Bonyane ho ya ka polelo ya lengolo, baflista ba ka ka 3,000 ba tlile mme ba nyaretse diotlong tse telele tsa lebala nakong eo ba babedi ba kenang lebaleng le leholo kapa Colosseum.
Highly honored warlords, their fine jewels.
Mahosana a maemo a dintwa. Mafumatsana a bona a kgabile ka mabenyane a borethe, ba dula fatshe setsheng sena, mme ya ba sebudi se tumisa se re, Samsoni ke eo o kena monyako.
E
ka ba ba bile ba ema, ba atamela o se o kae ho thamolla ka hona melala ya bona ho shebisisa.
What could they see but a mass of human flesh?
Mme ya ba ba bonang ha e se fatolahadi ya nama ya motho, monna e kileng ya e ba mohlabani wa motonana, yena a tataiswa a foufetse a le maemong ao a tataiswa ke moshanyana ya mo orosetsang fulurung.
All day long, the halls echoed from wall to wall.
Yesa le letsiare lohle me ao ele phaka e agotsa medumo ya basadi le monna ya tailweng bohlaswa le bota ka le bota pono ya mabono.
What a hush must have come over the building when this man
yaba mo ao khurumetswa ke khutso ya tonana ka nako ha monna eno a tataiswang ke moshanyana, sera sa bona se kgopo a tswang a hata mokatong a sena mahlo a tlameha ho tataiswa ke thaka le lenyenyane. Monna e bile monna ya kgabane hakana, monna wa bohlabani ba Samsoni me antano tlameha ho tataiswa ke moshanyana mo no ho duma mokato le monna e bile mohlanko wa modimo a hlahletswe maemong ana tulong ena ya botawa bo bohlaswa.
It was a great celebration for their god Dagon, the fish god. Ine
le kitiko e kholo e lebiswang ho modimo wa bona Dagon. Modimo wa hlapi ana a hlotse Jehova.
Let's stop a minute and let that penetrate.
Ha re khefutseng motsotso me ithopothele ho kitika tlholo ho dima magotla a Jehova.
Dagon, the heathen idol, the fish god of the Philistines, God hated. And here they was in their drunken brawl.
Dagoni siseto sa buheteni modimo ba Filiste wa hlapi yaneng a hloilwe ke modimo me ke ya ba tailwe khafutsong ya bona ba kete ka tlholo modimo mo hlanka wa modimo ya hapuwe taba eo ha se le o tshabea ho ena hana.
If it was possible to stand still a few minutes.
Ya rata Highland to e ka etswang emati motsotso e mmalwa mme ke take setshwantsho sa hoo empa a bonahane fela kelelong ya hao hola wa tlameha ho ema le ho shebella ntho e kang eo ke moo ke tla boela ke busetsa setshwantsho ho lona.
Just imagine all day long drinking celebration fine dressed women.
A bonahane e sale letsheare lohle ho nowa mokete basadi ba apereng hantle monna bahale ba hlabane banna ba baholo ba setšhaba ba kgobokane moahong o motjha ona ho hlongwe seseto se setjha ho modimo hlapi ba mo rorisa mme ba lebisa hlompho ka hlolo hodima bahlanka ba Jehova.
Now to make it worse, here come the leading man, the messenger of the day.
Jwale ho mpifatsa ditaba. Monna ya sehlohong ke eno a fihla le ngosa la letsatsi. Mahlo a hae a khanyaditswe a tataiswa ke letsola moshanyana. A montsha a mokenya stadiumo.
The lad led the stumbling blind.
Hakaleo le tataisetsa sefofu se therekeselang ho sentsha ho se kenya tulong eo mme ke utlwa mohweshetso wa monnahadi ya ditshika ya eme mono e ka sehlomo sa setonana a mpa a se na mosola.
God had raised him up for a purpose, sold his birthrights, and here he stood a mass.
Modimo o mo hlaiseditse morero a rekisa ka ditshwanelo tsa tswalo ya hae mme ke enwa o eme mopalapaka wa motšhini o hloka mmatla o tataiswa ke moshanyana.
But no doubt in my mind that Samson had thought of all these things.
Empa ha o pelaelo kelelong ya ka Samson a nahana dintho tsena tsohle hoba a lahlehelwe ke mmatla a hae a hopola se etsahetseng.
Thou had been taken from him.
Kano ya hae o e amohuwe mme o inetse sera sa hae mme bona ba buseletsa ka ho mo amoha pono ya hae mahlong a hae.
And he said to the little lad, lead me to the post where the column that the building
me aba o bolella thaka lena a konkise tsieng e o mo a ho o setletseng ka yona a konkise thupeng ena.
And think of it, they had him out there making sport out of him, entertaining that drunken bunch.
Me le lona le nahane ke aba meile ka ntle ko ba bapala ka yena ba nyaka lisa sehlopha sa manwa jwala e le sekgobo se se kakang e le dihlong tse kakang ke mohlala o mo kakang o.
It puts me in the mind of a defeated nation that's morally decayed.
Ho nkgopotsa setšhaba se fekisitsweng se bodileng mekgwa. Samsoni a sa eme pilatsia ena e le gabudubudu ya sera.
Humiliated and broken. What a condition he was in. A very gracious symbol of a fallen nation. A morally corrupted, nation.
A koboteditswe a pshatlilwe a le maemong a jwa sisupo se mathema lodi sa sechaba se putlame sechaba se perahlane megwa kereke e weleng e rekileng ka ditshwanelo tsa yona tsa tswalo e ho hlometseng boitshwaro bo bodileng le ho inela sera
a public example though you
mohlala o pepenehile le ya kwana o hlaiseditswe ho sebeletsa modimo impa ho ho hlomela boitshwarong bo putileng ho diela maemong ao e ne e le mohlala o mokakang ke utlwa bahlabani bohle ka mathoko mafumadi ohle a kgwesitseng difaha tsa ona le mefiri le mabenyane a matle dintho tse jwalo ho thwe ke yena Samsoni yenwa.
This is that mighty one that you've talked about. This is that
monna eo le motlaleileng mata a medimo a aile ho yena yena monna ya gona go hapa sechaba sa rona le buileng ka yena empa mo shebeng jwale.
What an example, what a lesson it ought to be to us, what a solemn thing it ought to be. We should not just approach this
mohlala o mokakana e ka gona ebe thuto e ka ka borona e ka gona ebe ntho e mahlunu go hakae ha re atlame we atamela fela e ka o putea o ithabisa o keteka re kopana mo go bona mo re ementeng go bona se re hlahelang
me
ka ke a utlwa me Samsoni ha o pilaelo o utlwile le hlakoreng le leng motho e mong ka batho ba utlwileng tsa hae be Miki ena Samsoni enwa he?
I wonder today if the enemy can't.
Kia ipoza kajeno na sira se keke sa buela sa khona na kongena. Hurialo ka motsama wa rona wa Pentecosta.
Just to speak the name Samson, they would all get nervous.
O bitsa le bitso la Samsoni fela bohle ba phasa phasa ka ha ebele mohlabani ya tlotlisweng ke Modimo a tswetswe ka neo ya bonazari mme ba tsebi ho se letho ho tima neo eo ya bonazari ha fela a e babaletse. E le monna wa Modimo ya kgethetsweng letsatsi leo morumo wa Modimo ya kgethetsweng letsatsi bongata ba bona ba nahana seo taba ena e tshwanelang ho ba sona bongata ba bona ba mo hopola bongata ba hopola ha ba sheba selokuwa se senang molemo sena se emeng mono diphaka tsa sona di kopetse tshiya se foufetse ba mo soma ba mo kopetsa ka sephadi ba re tswa utle Samsoni wena senatla sa monna etsa ho hong wena ya matlahadi o kae Modimo wa hao.
That isn't just about the way that the enemy likes to do.
Ha eba se re se sa etse jwalo ha se gona ho kgethula empa se keke sa itita sefuba ho etsa ho ha fela mata a Modimo a itshebetsa ka kereke o tshaba ho etsa ho ha mahlonolo a bonazari a dutse hodima hao empa mohla a ka o bonang o shasharilwe ke mohla a tsheyang ka wena ke mohla a tlaleyang phapang e le siyo pakeng tsa bona le rona le yena ke motho jwale ka rona empa ha phapang e le teng ntho e tswileng ka mahetla mme lesio la Modimo le dutse hodima yona e be ba tshaba ho bua letho ha fela ba bona matla a Modimo a sebetsa diabolosi o kelello haholo ho kwala molomo wa hae empa mohla a tsebang hobane o hlotse ke mohla a sasaletsang diabolosi ka nngwe ho e lopolla hodima hao Samsoni o ne a eme maemong ao. Ha re nahaneng fela ha ke sheba bahlabani ba bang ba bona ke mekaubere e mehwabadi difahleong tsa bona ha ba sheba Samsoni a eme mono tshepo e timme a sena le thuso ba mo hopola a eme ka mohlare letsong la hae mme sekete sa bafilisi a se rapame se shwela maotong a hae mme jwale moshanyana o mo tataisa ka letsoho. Ba hopola mohla ba batlisisang lekgotleng la bona mohla o fihlang ditaba tse reng monna ya pala o ile a thonaka mohlare wa kgale wa bolete o hadikilweng o tlabotsweng ke letsatsi mme jwale bongata ba lona le badile nalane ya bafilista dihlomo tseo banna bao ba di apereng helebe e odimahloo tsa bona e batla e le botinya ba koporo e kaaka intšhi mme seaparo sa bona seo ba se kgwesang e le monna e boholo ya maatla maqephe a maholo a kapanang a koporo a botinya ba halofo intšhi godimo le tlase mmeleng wa bona go sireletsa lerumong le tlang le lelelele kapa sefuthong se maatla sa sabole e leditsweng ka nqa tse pedi e ka ba kgethulang ba ba bawa ka maoto a bona. Jwale monna ko kgona jwang monna a le monto sekete se motetse hare se hlometse le bahlabani ba apereng ba kokositse marumo dihelme tseo tsa ditonana tse hlahisang leitlho fela monna a ka kgaotsa mohlare wa molete jwang mme a kgethule sekete sa bona ka nako e le nngwe gele kotlo ya pele ka mohlare o wa kgale o rumotsehang o ka pšhate ya diphatsa godima e le nngwe ya dihelme tseo ba tsebile gobane maatla a mohlolo ha harinya mohale eo godima hloo ntho eo ya bothela mme a šwa ka opanya ga leitlho ka ole letona le ka ole letsheadi a ntse a ratha mme e ne e re ga a ratha maatla a modimo le ona a rathe ga e kose seo re se naganang ntho e golo e kosa e letso le tlotsitseng ke modimo ka botlalo ka moya o halalelang ka maatla a modimo go kgethola sera tlasa maemo afe kapa afe fela mme bahlabani bao ba tla ba gopola ga kakang na ebe re tshwere monna a phoso e ka ba ba bang ba bona ba itsalo tšhe ke ena ke shebile seemo sa gae ke ena samsoni a na sebeletsa seo a se bitsitseng modimo wa nnete empa ruri modimo wa gae o mo tlhamogetse empa ba ne ba fositse modimo o ne a sa mo furalela ke ena a ne a furaletse modimo mme ke gopola ditaba di batla di eme jwalo ka batho bosiung bona ga se modimo o tlhanogetseng kereke ya gae kereke ke yone e tlhanogetse modimo le lentswe la ona mme ke lona lebaka lemogang bogolo ba bona ba gopola go setlhopha se emeng thokwana sa re ke gopola delila motlha a mo tshwarang a mo tlama ka dithapo tseo dipere di ka sitwang go di kgaola mme itse ga re mowela setlhogo ya ka tshwele e tshesane a di kgaola dikotwana fela mme ke enwa o eme o fekisitswe mme setlhopha se seng sa gopola bosio bo bontla segatsa ka moo ba kileng ba mo tinketsa empa motlhang o tlolo e sa dutse godima gae mme ba leka go mo tinketsa ka gare ba mo kwalela dikgoro
They said, now we'll pounce upon him. But the Spirit of the Lord returned to him.
Jwale re tla mokola, empa moya wa morena wa gutlela go yena, mme a motshula dikgoro tsohle, mme a nyoloha leralla ka tsona.
When a man is in the line of duty for God, there's no gate.
Ha monna a dutse temeng ya kutlo ya Modimo, ha o kgoro. Ha o letho go mo ema tseleng ya gae diabolosi o lekile go tinketsa monna wa modimo le batho tsatsi le leng ka lewatle le lefubedu ampa a tswela pele gantle ka mokgwa o le
monggafa
fela monna a kene tseleng ya modimo ya tshebetso ga fela tlolo le letlhonolo di dutse godima gae ga a tshwanela go tshiwa letho goba a re tshepisitse a tla tlhola le rona mme ga o letho le tla re tlhopha o gang
But this is an example of what happens when God
Jwale wona ke mohlala wa se hlaha mo hla modimo mamelo ya hai e khathalang ke wena jwale o na le mamelo empa hopola mamelo ya hai ya fela jwale Samson o sitile bosuba pele ba mo isitse mono empa ka tellong modimo wa tinwa ke yona a sa gone ho mo lukisa.
Prayer isn't God
never. Modimo si dumele kereke ene ya Pentecosta.
O
fihla mo tiso tso ya modimo e khathalang ka wena.
He'll send messengers as we've taught this week. Rising up.
O tla roma ba rumuwa ka mo re rutile mveke ena. O hlaisa ba profeta o thewa le mongwaha. O bolela lentswe la hai, le o khutisa lentswe la hai. Me ha o phetse o sutha o lona. O tla iphumana o foufetse le wena o hloka matla o sina molemo o fekisitswe mme ke tshohile e le hona mo re habileng teng.
See, Samson fell for glamour. The very thing that the church is falling for.
Samson a kgahlwa ke mabekebeke. Sona seo kereke ya kajeno e kgahlwang ke sona mabekebeke. Ho haula ha kakang ho bona dintho tsena di etsahala.
Yes. When they tried to fence in the power of God, they found out that they
Mohlaba le ka o tinketsa matla modimo ba iphithela ba sa gone. Samson a tsomula di gorotse golo tseo tsa tshipi tsa buima bo ka ka ditono a hlole ralla ka tsona mme a di bea fatshe. Ruri o se motho ya ka mosala morao ba tsibile hantle.
When a man comes in the anointing of the Holy Ghost with the word of the Lord, but thus saith the Lord.
Me munna hai ka tlolo ya moyo o halalela le ka lentswe la morena ka ho rialo more umpe o iphekelelo e sedi ho le ka ho ifutwe
o ba
o tla kopana le letsola modimo o philang milona le buima.
But we find out that there was another group there that one day
Impa re bua re fumana stopa se morning a theuwa tsileng tsa tsileng ya ba tawu e purutse ya e mosewela me ya puruma me tawu ke popolo e kotsi e ka bolaya motho ka halofu ya motsotswana ba le bane ka ba le bahlano ba bona e hloka ho phaila hang fela.
And this line being disturbed and they notice it
me tawu ena ka ha e khathaditswe me ba bone khato ha ba sheba tau me tau mo hlomo e khathaditswe me halifile me ya takoma e hlasela Samson me ke o ye me mono asina thuso empa hang fela o ke thuso e leng teng la bonya tlokotsi.
All of a sudden, why can't you sick people think that tonight?
Hang fela ho bani luna ba kudi le sana hani ho bo simbona hore luna ba tshabang motho ka bua letho khatano le luna ntho engwe ka wena ba buile ka Jesu.
All of a sudden he was a subject to the power of God.
Hang fela kya ile mo fo wa matla a modimo me emo le mo wa luna ka maipulelo le ka tunelo ke mong ka kabelo wa matla a lenteng mahodimo le lefatshe mo ho thewela o dima hao.
Samson, while standing there, the power of God came up on him and the lion made a jump for him.
Samson a saemi mono matla a modimo a motlela ya ba tau ya molakomela a itshwara molomo a e harola ka letsola hai mina ibe munna ya ka etsang jwalo le munna eo ke enwa o eme mona o fekisitswe hana thuso mme o foufetse.
I can almost point you to a church like that. Helpless, defeated,
minna nka batla ke di supisa kereke e jwalo e senang thuso e hlotsweng le e foufetseng e hanang ditshepiso e latolang lentswe kereke eo Kreste a tshepisitseng e tla rua matla hodima mafu.
In my name they shall cast out devils.
Ka lebitso laka ba tla leleka ba temona ho tshwara le temona le o le leleka le mahlonolo a tshepisang kereke ya hae.
And because the church has turned from prayer meetings and from sincerity and made the religion of Christ a tradition.
Me iri ka kereke e furaletse ditshebeletso tsa thapelo le botshepei le o fetola borapedi ba Kreste moetlo Me ba ntse matla ohle ho yona mabekebeke a kene ka ra kereke tsa rona me yeme e fekisitswe hakalo o khidi
there he stood all stripped of power by a woman just because his eyes went wandering
ye o eme mo a hlutile matla ohle ke mosadi ka o bane fela mahlo hae a ile a rabaraba ka o bane Jezebeli ya itseng ya mekgwa e nyehlileng a radile tsamaiso ho hlola mohlanka wa Modimo.
May I say this with reverence? There has been formed a system of Jezebel that's conquering, bringing them all into a federation. All the denominations, Pentecostals and all, into the council of churches, which is no more Jezebel, to take away the Jezebel's God.
My Pentecostal Bosch, the Hotel Ladikaragasal Fat. It's a easy little high sea for Diabolosi, who amwa sausi ruilem, Kimo Atanguja di Tel, who shukra matla, Kimo Sadi.
Pentecost!
Pentecost dilimo tse mmalo tse fitile dilimo tse sa tlhole mashume a mahlano tse fitile e be itswile ka mahetla batho ba ne ba tswile ka mahetla ba fapane ba itswa dinthontse fapane tsa dihlopha tsa lefatshe ka baka la mokgwa wa tsona lefatshe mme ba ema ba tswile ka mahetla e le mohlala.
God has stuck that church and today it's one of the most powerful churches in the world. But the thing that she's doing,
Mimudim unkile kereke eo, mika jenu ke nngwe ya dikereke tse mmatla o fitisa lefatshe. Sei se etsang ya boela ya sokoloa e kgutlela sekimanong eo e ntshitsweng ho yona, mme ha e qala e etsa jwalo e amuwe matla a yona. Re sa di fumana kae ditshebeletso tsa thapelo tse se sang bosiu tshege e re moreri a rere ho fitlhela hora ya pele kapa ya bobedi mesong ka mo ana tlwaetse a karerela dituo tse lephaka ba tlameha ho kgutlela hae o shebella re rata susi kapa motho ya hlahang kgasong ya thelebišene. Jwale ho ke nnete gobane mo letlotlo la hao le leng teng ke moo pelo ya hao e leng teng matlotlo a rona a tlameha ho ba lentsweng batho ba Arizona ke barafi le tlameha ho tšhika nakwana ho bona seo o se boloketsweng.
But there stood Samson, defeated, stripped by a woman.
Empa Samsone o eme mono o hlotse o hlotlilwe ke mosadi matla a hae ohle o a hlotlilwe ka gobane a inehetse mme a utulela mosadi sephiri sa hae. Jwale hang ha re se re hodile ho re ka tlohang khoneng re kena missioning o monyenyane kae kae re leka ho ha dikereke tse kgolwanyane ho ya thaka le latelang re batla o bentsha ho feta Methodist le Presbyterian Baptist.
That's not your purpose. That's not why you are what you are. God already had that.
Ha se morero wa hao o ha se hona morero wa seo leng sona. Modimo se a kile a fumana seo ha o hlahisetsa ho o hlahiseditse ho etsa mohlala a tle a kenye matla hae ka wena ho pepesa kganya ya hae.
But just let a few rickies get into it.
Impa ere fela bo ricky ba mmalo ba ikene. Me ba tla tshopa hanya. Me ba sale di nthotsa le fatshe tse mahadi hadi morao. Go holo ba di phuthego ba tla modisa ya itsengwa moshanyana. Ya muriru o motle o manyetse. Me le monka a tseba ka lona ho feta manka pa mang. Empa e re mmele wa gao o kule hang mme ga o batlenye nngwe ya dingaka tsena tse sa tswatswa sekolo ga e ba o tlile o se e tswa operation mme pelo ya gao e sewa o batla le kheku le moriri o putswa ya ruile boitsebelo bo itseng. Seo kereke e se tlhokang bosiung bona ke efangedi ya mehle ya gale e pakilweng e le maatla a Modimo e seng bo rikis ba banyenyane bana ba kgotswang ke dikolege tsa thupelo.
You know that.
letse ba seo ke mo re emeng teng bosiu bona re kene maemong ao ha se tshwanelo ho lona ho kenela fikifiki e jwalo le hona ke hona mo le tadileng la wa teng mme ha le so mme le keke la gona ha fela le ntse le tswela pele.
Did you ever think while those Philistines is wondering about Samson?
Na le kile la nahana. Ya re ba Philistine ba ba sa ipotsa ka Samson. Le kile la nahana se haula mo hopolong wa Samson. Le nahana ke sefe se hautse mo hopolong wa monna eo.
I believe he was thinking while he was there yet told.
Ke kholo ane a nahana a sa le mono. Ampa fa o fetse ka bohlalo. A sa to hlola a boelwa ke pone ya hae. A hopola diphenyo tse kgolo. Modimo a moneile ntsona.
There he was. Thinking of the days that was. What they used to do.
O na hanne ka matsatsi a fitileng. Hore e kile ya eba eng. Mme motho o batla le jwalo. Mokana ke buile mona nako e itseng ya ho feta. Motho ka mehla o hopola seo Modimo o se entseng morao. Mme o shebella seo Modimo a tla se etsa. A mpa a hlokomoloha seo Modimo a se etsang. Wa bona.
Look what he's doing now. We know what he has done. And he's sending to us and trying to stir us up again.
Sheba se wa sietsa njwale. Re tseba se wa sientseng. Mi wa re romella. Mi u leka o boela a re fuduwa. Ho leka o re khutsetsa motsheng wa lentsula hai. Le ho le khodisa ka lentsula hai le ne ti faditsweng. Mi re dutse fela re robetse. Re hai hore u itseng ha ke batle ho ya ba utlwa ba tswella lololo hakana. Taba e o fihlileng ho polongwa hai. Seo re ka se bitsang mehla ya hae e mahlahahla morao mohla ana kene tlasa moya wa morena mohla morena ana sa arabela thapelo ya hae le pele arabela ha fela ana a phelela Modimo. Modimo o no le nakong hantle a sena nako ya o nahana ka be jwale ke tshwanela ho rapedisisa jwale mme ke bone na sekete sena sa bafilista o tsebile Modimo o na e na le ena tsio e le siyo ka hona a phamola ntho ya pele a e suntseng le tsona hae a tloha a batolaka ke hantle. A seke a emela mohla ape swang khau ya bonunu kapa a ithutile mo betana ampa a tshwara seletsong la hai mme a tala a petsola ka sona empa ka jenu ri ithutile tsile ya o betana le ditumelo tsohle le sohle jwale le o phe hang le o lwana ha re gathe tima ya letho.
We're blessed like it was in the days of Goliath. Maybe God will
ri tshosa jwale ka tsiuntsa Goliath. E ka ba Modimo o tla re romela Davida ya sa tsebeng ditumelwana ampa a tseba matla a Modimo a lekilweng a hlahlobilweng. Kereke yohle ke a eme mone e fentswe ka gobane sekgobane sa motho se hweletse matsatsi a mehlolo a fetile empa ya seke ya sebetsa mohla monna wa Modimo a nyoloela mono seesešana se lekokoto sa lekaka empa Modimo a ena le yena a fumane boitsebelo mme ba re nka tumelwana ena ya kereke ya rona ka tlohela mono mme o kgatlhane le yena a re ntho eo ga ke e so e beitekong ga ke tsebe letho la yona. Ha fihlelo hobane seo sehlako sa Saule sa bodumedi ha se lekane monna wa Modimo ka hona a se tsebela kwana mme a nka seo a se tsebileng se lokile. Mme ka jeno ha re hloke kgao ya bonunu kapa garata e itseng ya bongaka ho kena kerekeng e itseng kapa ho hong. Ntho e le nngwe re e hlokang ke matla le tsuo ya Kreste maphelong a rona ho tshwara lentswe la Modimo. Ka lerato la Modimo le a ile dipelong tsa rona re ntse re tiile hobane Modimo o tla arabela seo re se kopileng a ke ke a hanela letho ba a tsamayang ka ho loka pela hae. Jwale a hopola tshiu tsa boholo ba hae mehla ya matsatsi a maholo bosiung bona kereke e hopotse morao dilemo tse ka bang 15 tsoseletsong ya phodiso ya kgalalelo ya hlolo.
Of God and his people who had failed.
Jwale me hape o ka Modimo le ka batho ba ona ba hlulehile. E ka gona ibe taba e mahlumuku a lekaneng. Ha Samson a ema a nahana a swabisitse Modimo. Yena isi phoso ya Modimo ha hlulehile. E le phoso ya hai ka sebele.
And of the people, God's people, he was raised up.
Me batho. Batho ba Modimo ba hlahisitseng ho bolelwa evangeli ka matla a hae le ka ho bonya le mosadi eno wa serraburabu mosadi ya mamphempe ya ba o lahlile matla hohle Modimo a na mo neile ona.
So has it been with the church. God raised.
Wo tsa se jwalo le ka kereke. Modimo tla isa kereke go ba ntlolisedi. Go tshola matla a hai. Go fodisa bakudu. Go tsosa ba. Go leleka ba temo. Go phila halalelo go rera evangeli etletseng. Go e bona. Empa re tala re gasetsa ka hare ne re lahletse marapo.
We took the wrong examples.
Re kopiditse mohlala o phoso. Basadi ba itsisitse mohatsa modisa. O modumeletse ho tswa taolong. Ho kuta moriri wa hae. Ho apara diaparo tsohle tse tshatsheisang. Ha ba ke ba galengwa. Meemo uri. E fela ha gaitse di skete ke a gona. Le nna nka gona. Ho isi be mohlala wa hao wa bona. Modimo o boletse o etse dula le hono.
Now. Then when you do that, you fail God and you also fail people.
How is that jwalo? O sitela modimo, me o boetse o sitela batho bao. O sitela batho ba ona. Ha o ba sitela, o sitela modimo. Modimo o be ile mono, o ba sibuhu. Me ha o bona sibi sikena se gasa. Siba kensa o sipuma ba iphephetsa. O hlaba le be di bohle ba tiana mo. Re tlo tshwara ento 18. Re tlo votela thuto ena 18 ka ntla o kereke ya police ya galalelo. Ha ri rat ibi mo le tloa le vota gahlano le yona. Oke, o etsa etse jwalo. Methodist, no na Methodist le kilela tshwara police ya galalelo e kereke ntsa lona. Presbyterian, Luther le kilela e tshwara gale motho yo kwana. Le tloa etse hweletsa le o nyakalla.
What happened to it? It got a bunch of little
What's that thing I own? Little mpi ya bo Ricky ba sekete le magolo a ka dikaneng. Se shametseng tho yohle mahadi hadi. Me Antonia mela. Me jwale le lona ma Pentecosta lientse ho ke hantle. Me jwale le yeme le sentse se sa bona. Tho yohle e hlophisitswe. Me se hlopa sa rona mela sena. Me house se thosa rona o tlo ya di hele.
What are you doing arguing?
Me lentse le etsa le pegang. Ha le khati tima ya le. Modimo ha o bontse ni ha o helo ya ona holo ho ba le yeme le shotse se ka ba ba mbohle ho ba le lona le kgethile tsela ya bona ka nepo.
Now he was a prisoner of the nation that he was raised up to destroy.
Joale ine le motlamuwa wa se tshaba a hlaiseditsweng ho sitimetsa monna ya mata eno yena o yeme mono motlamuwa wa sona se tshaba sa modimo a mo hlaiseditseng ho sitimetsa.
I don't want to hurt you, but I hope it helps you.
Ha ke batle ho le thunga empa ke tshepa e tla le thusa. Me ke bona ho fihla. Kereke ya Pentecosta eo modimo a e hlahisitseng e tswa mokgatlong mo o ba hlahletseng teng. Me jwale o motlamuwa wa morabe wona ho. Jwale wa tseba seo ke nnete. Me re motho a bue letho kgatlhano le yona. O malala la utswe ho mogharameletsa ntle e batla e le sefofu se tsamaisang sefofu.
Anyone knows.
Mali mangwatsi ba ho ba kereke ya Pentecosta dilemo tse mashome a mahlano tse fitileng e ne e kgale masohle sa iketsa mokgatlo. Di ne le le baena le dikgaitsedi mme ya ba le phela nako eo.
And you talked about the modern church and its fashions.
Mela bua ka kereke ya sejwale le ka fashion ya yona le boitshwaro ba basadi le di fashion tsa bo le monna le ka utela lentswe la modimo mme ya ba modimo o bitsa a o lokolla ho yona mme wena o sokolwa hantle o itshotlometsa o seo modimo a o bitsitseng a o lokolla ho sona.
And the very reason God raised you up.
Me wona morero o modimo a o hlaiseditseng ngwana. Eme o hlameletse tsieng ya bodumedi bo itseng ba kereke. O fetisitswe sa Samson. Mahlwa hao a khanya ditswe nqa lentswe. Le sohle ke hantle. Bo be a holo. Modimo o hlaiseditse o fetisa ho. Me wena o imata hantle le sona. Me ya ba Samson o khutla hantle a nyala mosadi a nyala yona ntwe eo modimo a molokolotse ho yona. Me kereke ya Pentecosta e buile sekwele hantle me e nyetse nthong eo modimo a ntshitseng ka baka la yona. A keke a sebetsa mmoho le sehlopha modimo o sebetsa le motho ka bomong e sale e le taelo ya ona. Banna ba babedi ba ruile mehopolo e mmedi e fapaneng. Modimo o kenya monna wa ona a le mong. Ke pheto seo a tlameyang ho se fumana monna a le mong. Ke seo a lekang ho se fumana ka jeno. O leka ho kenya letsong la ona. Utanka emu mona, liemu man, likamu utlaike kia iba se shop. Ntataba eo kile nye hao kihona. Mosao shopisan, kihona mo ulashelua. Ulashelua kili tsonele za tsolo ya hao. Kibata ubuta mutuman. Now ke wa bona kae monna a staka molaetso wa modimo me hang ho ba a falla le fatshe ba o hlopisa me hang ha ba o hlopisa wa shwa me ha o hlole o gutlile ha o thero le engwe nngwe ya lengolo kae fela ha o nalane le engwe ha o timana le engwe ya nalane e supa mogato o fela ka ba sehlopa sefe fela sa batho ba kileng ba tlhophisa di ile tsa latlhelwa ke maatla a tsona a moya mme ga di a tlhola di gotlile mme ga o le phophinyana ya modimo o phelang ka mehla dikanyo ya mohatsela e mathela go masome a mane tlasa noto ditaba di eme jwalo sebopeo sa borapedi se latolang maatla a jona le ba jwalo o ba furalele modimo matsatsing ao ka mehla o tlhagisa monna a tla ruthuta motheo wa ntho eo mme a nke setlhotshwana kereke ya masalla mme a inyolole letlholong o tla boela a etsa goo ha a fetoe ke modimo modimo ga o kile wa bolela taba o keke wa iphumanela mogopolo o o fetisang o le gopolo eo ke yona kgodisego ya rona modimo o betletse motho tsela ya go rapela tlasa madi a tsholotsweng edene ga e so e fetole a keke a e fetola golane ya ka etsa jalo e kabe ba o iphumanetse mogopolo o molengwana go o abileng le ona sethathong ka gona a keke a o fumana ka metlha o a tshwana e sale modimo a tlhagisa setšhaba se fapogileng wa nka monna mme wa mo emisa ka ntle mono mme wa mo tlisetsa lentso la modimo mme a gale mentho yotlhe go nka monna eo le o tswela pele a keke a nka mokgatlho go e sebetsa o tla nka wena ga o ka mo mamela go inehela morero a o tswalotseng lefatsheng le o natlafatswa go phetisa a ema e le motlamuwa wa ntho eo ba mo etsa gabudubudu ya menyakwe go ithabisa go ba nyakallisa menyakwe o gidi o dumelela e mosadi go mo ekela gole le lentso la modimo lentso la modimo e ne le sephiri go yena e ne e le neo ya bonazari mme ga a tlameya go bolelela motho ka yona a mpa a dumelela selope sa mosadi mme ke sona se re tlhaetseng ka jeno dikerekeng tsa rona di kentse dintho tse hananang le bokreste ga o kereke e ka itshekang e re kerekeng eo baikaketse ga bayo ntho yotlhe e bopilwe mme e tletse baikaketse le dintho tsa mefuta ke gantle empa ke tla lefa kgodise ena jwale mono ke ka gara ntlophapogelo o ka fetoa setho sa ntlophapogelo ya methodist kapa ntlophapogelo ya presbyterian empa ga o kake wa fetoa setho sa o keke wa ngodisa kerekeng o ka ngodisa ntlophapogelo empa o keke wa ngodisa kerekeng o tswalwa go yona mme ga o tswalwa kerekeng eo ka gara yona o ikaketse hae ntho ka nngwe ka mono e lokile mme e ya halalela goba o swile mme bophelo ba gago bo patilwe ka o modimo ka kreste bo tiisitswe ka moya o halalelang diabolosi a keke a o fumana le gae ba a tlameile o tlameile go tla a tsamaya ka motšha o o tsamaileng mme e tlabe e le moina wa gago wa bona ka baka leo o keke wa etsa goo empa o ka ingodisa kerekeng ka sotlhe go iphumanela maloko fela diqeto mokana ke buile maobane bosio sotlhe seo re se utlwang ka jeno e ka mmoka o mogolo ka jeno kewa maloko a mangata maloko a mangata ditšhatšhaiso re ba tlotse go ba abela mpho ka obane ba tlisitse motho sekolong sa sonta go konkolola mme goba o kene ka mono o etsang o utlwile eng kesebele ya itseng ya takilweng a bua ka mafereo a gae bosio bo o lelekelang boo kapa nthwana nthwana ya lengolo le leketlileng leboteng mme le a tseba goo ke nnete mme pentecosta e ritsetsa ka gara yona gantle go dumela sebaka se itseng go ralela lengolwana la seo o se rutang ntho e fetisang ka bogolo kerekeng ke mogolo ga se bishopo ga se molaodi wa sedika kapa gogo modimo o sebetsana le mogolo wa kereke eo jwale ke ena ya tlisetsang kereke ya gae molaetso wa gae le seo ba se tlhokang e go letlela mosadi gong a kela gole le lentswe la modimo le ka jeno ba entse go ba entse jwang be jale sheba ke ka go bolelela moina seketekete jale wa tseba batho bao ba godimo mono ba etsa seo ba shebelela seno ga se motlhala wa gago kereste ke motlhala wa gago o itse ke lebetse motlhala dumelela yena go ba motlhala wa gago ke ntho e tshwanang le dikerekeng ke gantle fela seo ba se entseng go dumela jesebele madiotswa tshenelo leshomele mo tsupileng o etsa ntho e tshwanang go ikgotlhisetsa gape lefitong la gale jwale e foufetse nxa dintho tsa moya tse etsagalang o ga le nagane jwalo empa le jwalo le seke la mpolelela wa bona ke gaotse dilemo tse leshomele metse metlhano tse fetileng ke ya pele le morago setšhabeng sena phoufalo ntho ya moya go bona modimo a fitlha mme e etsala ka tshwanelo se a se boletseng a tla se etsa matsatsing a qetelo gore be ke a o bolelela ke a dumela motlhomong e lokile empa molaetsa o e sala morago ga se wa modimo ke jwang modimo a ka tlhagisa metsi a baba le a monate sedibeng se le seng ntho e jalo ga e fumane
blind to the spiritual things and the word of God.
Eh, ho fonfala nga di ntho tsa moya le lentsu la modimo, ho gutlela mosimeng o ba gonyolotseng hona. Ma Pentecost a tswalotse ka ntle ho mogatlo, mme monna o ba gutliseditse mogatlong.
Pentecost is an experience.
Pentecost ke boiphihlelo bo sa tlo mamellwa ke mogatlo. Bana ke boiphihlelo ba motho ka bomong ke hantle. Jwale ba shebeng ba sa eme ba fekisitswe setlhopha sohle bareri ga ba ba batle kerekeng ya bona ba sa iphumanela boiphitlhelo ba koletšhe ya thupelo o mongwe wa metsamao ya rona eme gologadi ya pentekosta tsatsi le leng ba se ba tlameya go emisa marubarumiwa ba bona pela ngaka ya mahloko a kelello go tlhatlhoba hae ba tengwa tlhaloganyo ya hae e kagame go lekaneng go ka rungwa borumiwa o mongwe wa mekgatlho ya rona eme golo go bona hae ba temo tlhaloganyo ya bona e kagame ka o lekana modimo ga o se o sebetse jwalo o itse dulang godimo mono le be le apese ka maatla a tswang godimo ke motlha o tholang temo tlhaloganyo ya gago ke gona go tlhagisang go ga ba ke ba ba tlhatlhoba ka seo jesu a ba laetseng go ba leka ka sona ba ba leka ka kutlwisiso ya tlhalefo ya bona temo wa tlhaloganyo go ba morumiwa modimo ga o a re le ba fe maatla a itseng a tlhalefo empa o itse le tla fua maatla a tswang godimo empa re ntse re sutha wona le gopole kereke ya roma e katoliki e ne e le kereke ya pele ya pentekosta ke gantle gagolo AD 33 empa ka gobane go kene borikisi ka go yona go gobela ka mono sa legola dikgalala ntho ya pele wa tseba e gotlela nisia yana ya itlhomela leano lena mme ba tlhophisa ntho eo ya šwa moprofete wa nnete o phitse nako ya gae ya ba ya fela dilemo tse e ka bang sekete ya feta mo ngwageng o le fifi ke seo modimo a se bontshitseng tsuo ya tsamaiso yotlhe tshimologong ke gantle bareri ba feta kolešeng ya thupelo ke thotse PhD kapa LLD le pele ba ka alosa kereke go tlhagisa setlankana sa botho dithole moporofete wa morena o tswile naga thote mme o se a tseba mo a tlhaileng kapa mo a ileng teng a tshwere go rialo morena modimo o e godisitse a sa kena mekgatlhong efe ya bona ke eo tsamaiso ya modimo ke gantle
seminary ministers what did they do worldly dressed women
bareri ba koletše ya thupelo ba entseng basadi ba aperense lefatshe ba tena marigo a dikgwane modiri o kongweng mme monna gana moya o lekaneng go e kgalema monna ofe fela a dumela mosadi wa gae go etsa go o tlhoka phafa e mahetla ya efangedi ke gantle
she proves herself dishonorable and you admit it. Any man would take his wife out on the street with those little old trousers.
We pack a control there. Mele lona le a amohe. Monne ya pepe sa mosadi wa high strateng. A pere ntwana eo ya hali ya burikwana. Eo batsamang ba a pere ka ntle mona. Butile ho le tlalo le leketlang ka ntle. Lo tsa ma strateng jwalo. Buri ke se khobo murabeng wa batho. Ho nna ke se supa sa khaello ya ho hong ka hare. Ke se supo sa le phaka. How about our Shebe Hunter? If you manage to get to 2:38, Essing Kai, Lijakobo 5:14, Essing Kai, Mikuli Chakaya more, Joanna 3:16, Essing Kai, listen a social, Mikuli Chaka Yoshe more, Itabasitolo, Solikani. Max Factors, ke a bona hona le milione tse le kgolo tsa di dollara ho sebedisa pilo ya molomo e jang di bilione tse le kgolo tsa di dollara selemo ka seng kapa ho hong e nngwe ya dintho tseo athe barumuwa ba masimong ba bolawa ke tlala mme le re rona re kereke. Gele, in thabisa dihlong re kena mahadihading ana ohle dinthong tse kgolo le etsang di itshupa le nkile moya wa Jezebele le phaka. Ke utlwile moreri tsatsi le leng monna ya motle ke mo rata jwale ka monna ke setho sa mokgatlho o itseng o dula mose o kwana wa noka ho tloha ho rona mme a tshwere lenaneo la sealemoya a sa tswa kgutla a bua ka basadi bana ba tshasang nyei ena yohle e bolong le nyee sefahlehong sa bona. Be nkile ka batla ke haro wa letswalo la pele ha ke e bona ke le Los Angeles mme ke emetse moena Agan Bright rakgwebo wa Mokreste ka bona mosadi a nyoloha ka nahana ngwanana a batho ke morumuwa ke bone lepera mme ke bone malwetse ga ke se o bone ntho e jwalo ke batla go ya mokopa go mo rapelela ga ke re pha e monke eno a nyoloa a itshwanela ga ke le kosi ga le leka ka bokgoni go intlafatsa empa boelang lebe batho tleng wa bone ke hantle. Monna eno o tlalegile ba ntlafaditse lefatshe ka o etsa go go nna go entswe mphi ya baheteni mme mosadi ofe ya etsang go o supa gaelelo ya go gong ka go yena lephaka le e tlameya go tlatswa ke Kreste.
And any man will let his wife do such a thing, it shows he's empty too. And any preacher will stand
for his church, it shows he's empty and it's all true. And any organization will stand for his church, it shows he's empty and it's all true. And any organization will stand for his church, it shows he's empty and it's all true. It's time to be sweet. Ke hantle morao bebeleng.
There stood Samson.
Samson ke eo o eme phofu ya nyei eo e le temoso ho rona monna e moholo o kgidi ka moo ba mo sebedisitseng ka teng. Ya re Samson a sa nahanne ditshito a hopola tse a di entseng le ka moo a sitetse Modimo ke a ipotsa na ebe e tshabela batho ha o utlwa molaetso wa mofuta o kgahlano le yona. Mofumahadi o buile le nna tsatsi le leng a rialo ka morao go motho o kile a nkomanya gore a ngoletse lengolo mme a re Bile gobaneng o sa hatoe basadi bao ka o kuma moriri wa bona le ka moo bao ba gore batho ba o dumela o le sebone o tlameile o ruta basadi mokgwa o amoela dineo tse golo tsa moya le o tloela ntho eo ka re nka ba ruta dipalo tse thata athe ga ba tsebe ditlhako tsa bona tsa nteterwane wa bona ruri o ka e kgona jwang.
Such a conglomeration. Sige
sige e jwalo ya sebe. Si supo sa yona se a bontsha. Manle mangwa tse ba ferefe ke setso sa moheteni. Nna ke murumuwa ba heteni ba tlola ferefe.
The Indians painted their faces here in Arizona.
Ma India mona Arizona ana ani tadi fasho tsa bona pele ba tsiba modimo. Ha ba tsibile modimo, ha o sa tlameya ho ba bolella ka yona. Ba e hlakula. Ho ho supa ba lwantshana le modimo ha ba etlosa ba itshupa ba theile kgotso le modimo. Re ipitsa setšhaba sa bakreste batho ba rona re ba bitsa batho ba bakreste tsatsi le leng ga ke eme aforika moo morena a fodisitseng monna a na holofetse moshanyana ya pelekaneng matlho le dintho tse a di entseng mono nakong ya metsotso e ka bang 15. Mme ka botsa ke ba bakae go dikema gopedi tlhano tseo ke buileng le tsona Durban ba tla amogela morena Jesu mme ba ema dikete tse ka ba 30 le ho hong ba rialo ke na le ditoloko tsa 15 tsa re ba gopotse phodiso ya galalelo ka re ke ne ke bua ka pholoso ka boela ka e fetisa ka ditoloko ka re botlhe ba nkutlwisisang ke a ba jere diseko tse takilweng madi matlho a tshipi tumelo gwela tsa mogalo otlhe dinala tsa tau. kare lona ba dumelang me le batla o furela ditumelo gola tsa lona le o sebeletsa modimo o gona go fodisa monna eno ana ene mona ka mo le mo boni a sebetsa ka jeno e sita lo museletsa kelelo ya high airport leng ha e ba le mo batla e le mo pulisi wa lona bontsha mo tshepe ba lona shatang di seto tsa lona fatshe ya ka hotse wa sefifo sa le role mi mono ke o yemi basadi ba tsutsing ba sina sanketlana ha se se fa se le ke tleng ka pela bona ba hlubutse o tala le thekeng ho isa odimo mi kare phamisa le tsola ha o rapela thapelo ya moetsa dibi mi uri modimo ga o hela nna moetsa dibi mi kare odima mobu o le yemi ngwana phamisa matso a lona jwale le ya moele kolobetso ya kreste ya moya ba re ri baba mona ba tla le kolobetsa ka kolobetso ya kreste mi itse ha ba phamisa matso a bona basadi bao ba ne ba satsibi letsole le tuna ho le tsiadi ba kene mono ba hlubutse ka botlalo empa itse ha ba tlua ba phuta matso a bona ho suta pontsenya ba mo motsotso le mone Jesu Kriste wa ba tsibisa e sita lo ba ne ba hlubutse mi ka jeno selemo le selemo ha re phetse ho tsula ho feta le ho hlubula ho feta mi o ha ke so mi le ntano e bitsa modimo
your organizations that permit
ho ho yentse king mogatlo wa lona o le dumelang ho yetsa ke hantle yona tsamaiso eo o hlaise ditsweng o ithwekisa o tswa ho yona o boetse o ikentse ka hare ke kgolwa e sake ke thuntetsa bodumedi ke a kgolwa ke ha se o thuntetsa borapedi ke lentswe la morena ruri ke yona
now we find out that while Samson stood there
jwale jwale rufumana ya re Samson ya sa emi mono a shebile phoso ya hai a shebile si asiente le tswalo le hai ka
hore
o ne a sitetswe modimo o ne a sitetswe batho ba modimo mi kie o emi e le mohlala ana hanne morao se a kileng a ba sona le o nahana seo a neng a le sona jwale mi hai entse jwalo a hwele
oh if the church tonight would stand still a minute. Look back to the day of Pentecost.
Oh, hola ke re ke busiu bona. E ka ema motsotsu ya sheba morao le tsatsina Pentecost. Ho sheba morao ho re ka dileng teng. Le u elelo ma em out tumela na tsarona. Le u phea gang di re kentseng teng. Ho hwela tsa ha.
Samson cried, Lord, God revenge my to us. We could cry that same
Samson ya hwele murena mudimo phetetsa mahlo aka mabedi hola re ka hweletsa seboko seo sa pako murena mudimo e sale di nthotsena di ntsamaisa ka bofofu o tsibile moputso o lokela ho leshwa wa etsiba jwale mida mofumadi wa ka o itse ho nna are wa khutla o haula di tshaba morao le pele ka dina ko tshohle o rera o khutlela hantle hape batho ba ntse ba etsa ntho e tshwanang mme ho ho thusa kare ka tsatsi la kahlolo kgatiso e tla hlale ba nteng la kgatiso e kgolo ya modimo dintho tsena ha di a lesirela modimo o tla e phatlola sebakeng o tlameha ho ba le kodu mono ho ahlola lefatshe ka yona mme kodu ke evangeli
Pitetse
morena go dira tsaka pitetse pono yaka ba khanya ditse morena mme ke nna yeno ke eme mona
Samson also knew there was a possibility
Samson ya boela tsebe o bana bogoni ba modimo ho boela a mutlo bo sale teng e sita le boemo ba hai gona halo ine ile teng
oh church there is a possibility
oh kereke gona halo ite ho sa tsotile sohle seo ba tsietsang jwale ka ha re utlwa ka jeno hangata hangata bo bokana bo entse diqeto 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 di bolela lejwe buipulelo jwale ka ha ke boletse pele lejwe le thusang ha o sina sebetsi sa majwe se eme mono ka lentsi le bohale ho betla lejwe leo ho ba lejwe le beilweng la mohao o thusang ho etsa diqeto athe o sa dumela basadi le monna ho itulela ka moo bana ba le ka teng le o ngodisa kerekeng fela ke kubu ya majwe a sa betlelwang letho seo re se hlokang ke sebetli sa majwe monna ya tshwereng lentswe la modimo matla a netefaditsweng go godisa o ba modimo o mo romile go tsukuka kereke eo le go kgaola dintho tsa lefatshe le go ba bopela majweng a bara le baradi ba modimo a kena moagong wa hae ruri ke hantle o gidi o tsebile dikgonagalo le gona modimo o arabelang thapelo o ka ba teng gola re ka etsa go bosiung bona jesu o boletse motlha a le lefatsheng mona yona johane le 14 ya dumelang go nna mosebetsi eo ke etsang o tla e etsa le ena jesu o boletse kapa bibele e boletse baheberu le 13 e tlotitsweng nakano e fetileng jesu kereste yena maobane ka jeno le ka go sa feleng mme a thi re bitsa bophelo bona ba phutho ya bodumedi bo ka go rona bophelo ba kereste le o etsa dintho tseo re di etsang gore le mpitsa morena a thi a le boloke melao yaka wa bona gore le bitsa go gola o sena ditho tse tlhano kerekeng ya gago e tlisetse nnete kgonagalo mme le jwale go a tshwana kgonagalo empa bao ka jeno e ka ga ba tšhabelwe ke pono jalo ka samsone e ka ga ba e tshware go nagana be ke batla ke ituletse ga monna jana mme re na le dikereke tse ntle mme ga re na le thola wa bona bibele e boletse gore o morui mongwaga wa kereke ya laodicea o tlabe o sa tlhoke letho a thi ga o tsebe o fela sefofu soto mme ga o tsebe jale gola o bone motho a thewang ka strat a le fela mme a foufetse mme o ka ba bolelela goba ba maemong ao ba fela gore ba tlameya go ya ipata kae kae be kgonagalo ya go tlosa motho yao strateng e teng empa ga a retoloa tlhaloganyo ya bona e sa kwena ga kalo go e tseba empa jale kereke ga e na maatla a lekaneng a moya go e tseba fela soto sefofu madimabe mofutsana kreste o ka ntle o a kokota o leka o kena mme le jwale o re ga o tlhoke letho ke a tseba e go sele le ba bang ba lona empa ke nnete ya modimo le ntswe le rialo ga ba tšhabelwe ke pono o ka ba bolelela ka yona e iphetela fela tsuo e nyenyane e ka ba tlhaba nakong eo go sane se e lebetswe ba boela ba gutlela meketšaneng wa bone wa dikarete le go roka le go tshwarisa mme ke ditshwa tsa dintho tsena tsotlhe mme go go lebetswe ka botlalo modimo a ka etsetsa motho ntho mme obe empile a etsala fela wa bona diabolosi o tlatse kelelo ya bona ka dintho tse chefu gona go fitlhela ba sa tsebe mo ba leng teng ka bo bona go dula ba tsitsipane they can clap their hands and holler amen. Oh, ba ka o ba diatla tsa bona le go hoeletsa amen go hubela moyeng go ga o bolele ntho le engwe ke bone ba hetene ba etsa go ke hantle go epa dipitso tsa ditonana ore re santse re tshwara tsoseletso ngwena Brennan tsoseletso ya mofuta mong le tshwara diboka tsa kereke e ne e le tlase Kentucky re ne re bitsa dikopano tsa tieiso mme e batla e sebetsa jwalo tieiso mme di tla di le gole le kgulo ya efangedi ke hantle ee ba re o ne re tshwere kopano wa tseba keng ne re memile ngaka sekete-kete a etetse motse mme re a fumana dikete dikereke tsotlhe tsa sebetsa mmo re entse re tshwere tsoseletso go gutlhetsa batho le ntsweng la modimo mme modimo o sebetsa ka kerekeng re entseng re epa kgobokano ya tonana le go bentsha ka lebenyane la lefatshe ke gantle gagolo thuto ya sekolo boikalakatiso ba hollywood o o re bao ke mabaptist bao ke mapentecosta gantle
women jumping and dancing o
dimakalana basadi ba khomane ba chayang chao le ka tshobotsi e nyarosang ba tinne mesana ya gale e gamolang ho ke hlong ke bile le jwala ha ke fumane mantswe ke di hlong monna a dutse mono a hoeletsa thoriso ho modimo halleluya o na le moya wa mofuta mong le hona le naana jesu o na ka tshodietsa dintho tse jwalo o na tla e ahlola le naana hola e za a ka tlatimeng jeremia amosi e mongwe wa baprofeta bao ba testamente ya gale a ka tlase baeng jwale ka ga ba entse mme ba bona dintho tseo ba di boneng di etsagala ka moo ba garummeng kgatlhano le yona gore wona modimo o ile itlanea le mosebeletsa o tlile o le timetsa a ka rialo le ka jeno e tlile bo ho ha o bolele letho ho ikala ka tiso re shubile gahlagahle ya Hollywood empa ha e theole matla le moya wa modimo e ka tlisa tshiseo empa ha e tlisi matla a modimo. Aba ikemisetsa ho lefa moputso. Samson o rapetse ka tshwanelo, o rapetse a re ho kwaleng nka bua sena morena ha nke ke shwe le sera.
That's the trouble, you don't want to pay the price of dying.
Ke bona bothata ha ba batle ho lefa moputso wa ho shwa. O itshwasitse hara sehlopha, hara sehlopha sa batho ba o ikamanya le bona le tshaya dikarete ho dula hae le ho shebella mananeo. Ho ja dichipisi tsa ditapole le ho nwa dikoku, kereke e dutse e le lephaka ke hantle. Ba o tikinisa setlankana o tle o tsamaye sekolo sa sonta ya dikgwedi tse tsheletseng ka selemo. Tjheseho e kakang e beswang ke motho. Seo se hlokang ke moya o halalelang. O ore ke na le ona, ehlile ha o itshware se ona. Ee monghadi. E re moreri a rere hora kapa ntho e kang eo o se o itokiseditse ho mema lekgotla la ditrasiti le ho mo kgarameletsa ntle ke hantle. O o batla ho hela o bile o itlamela ho ke ke ha ba jwalo tjhe monghadi. O tlameha ho itela, o tlameha ho lefa moputso e ka kgona ho hlatsuwe. Mme ke a lebolella kereke yohle ya lefatshe e hloka hlatsuo e qalang kwana sefaleng ho fihla phaposing ya mohlokomedi ke hantle, ke nnete ha ba batle ho lefa. Empa Samson o rapetswe ka tshwanelo ha itse morena nke ke shwe le bafilista bana, o ne a sitilwe empa ha nke ke shwe o tlameha ho ikemisetsa ho shwa nqa sera se dihetseng hlolo ena hodima hao.
You must be willing to surrender your own ideas.
O tlameha ho ikemisetsa ho inehela mehopolo ya hao. Samson o na ikemisetsa ho lefa moputso ho thola, ho boela a thola matla a modimo.
What if you women are willing to let your hair grow out? Wonder if you men have got enough courage to tell her that.
Ke a ipotsa na basadi ba ikemiseditse ho hodisa moriri wa lona. Ke a ipotsa wena monna o sebete se lekaneng ho molella ho. E ka o tlameha ho ba hloya lelapa. Yena ke molala wa o jikisa. Ho ho kgahlano. Le nahana tshoseletso e tsukutlang e kahle ya ho tolla basadi bana di-ofising tsa setjhaba. Mapolisa strateng le dintho o tlameile a bale ka kokoising. O nahana o ka boela wa mmusetsa moo? Tjhe monghadi, a ke ke a etsa hoo ha e se ha ka pholoswa ke hona a tla etsa. O ke ke wa tlameha ho mmolella letho ka yona. O tla fumana sebaka sa hae, moya o hallang o tla mo tataisa sebakeng sa hae. Empa hore moya o hallang wa ntsamaisa nthong e kgahlano le lentswe hoo o se ke wa ho bitsa moya o halalelang.
Are you willing to pay the price?
Ana o ikemiseditse ho lefa moputso eo ke kereke ya Pentecosta. Ana o ikemiseditse ho lefa moputso mme ke yona. Le bona dihlong tseo re emeng hara tsona ho lokile. Samson o ikemiseditse ho lefa moputso ho boela a fumana matla a modimo. Oh, ke utlwa ba bang ba lona ba re nna le tsoseletso le ya ho le jwalo mwena Brenham. Empa le fumanang ho ba le tshware tsoseletso. Billy Graham o buile molaetseng wa hae Louisville, Kentucky, mohla ke dutseng yona. Le yena dijong tsa hoseng a ema hodimo mono mme a tshwara bibele mme a re bibele ena ke tsela ya modimo ya ho etsa dintho. Ho ho nepahetse hakakang, empa ho e etsa ke yona ntho e latelang. O itse Paulus o ne a kena motseng mme a sokolle motho, a se mosokolla eno mono, mosokollwa a le mong motseng. Isao ha kgutlwa, mosokollwa eo o sokolotse 30 kapa a 4 le o ba kenya ka ho Kreste. A re ke ye ke kene motseng mme ke etsang, ke fumana ditshokoloho tse 30,000 diqeto hore ha ke kgutla nakong ya selemo ha ke fumane 30. A re molato ke eng? Ya ba o supa bareri hore ke lona bareri ba botswa, le beile maoto a lona hodima setulo mme ha le etele batho. Jwale nnete e ngata e ne le teng mono ke hantle, empa e ne se nnete yohle. Jwale ka monna ya jale hapu o itse molomise lona, motho wa kgale e motsho mme a re o le ne le le monate empa ruri le sale lengata mme ho holokile. Mme seo e leng sona e ne e le sena. Nna ke mang ho bolella mmoledi e moholo eo? Nna ke mang ho bua letho ho monna ya kang Billy Graham? Taba eo e be hole le nna. Eo ke mohlanka wa Modimo. Nke ke ka bua ka yona a sa mpotse, mme mohlomong ka bua letho. Empa nka be ke itse, Billy, ke moreri ofe ya botswa a na beile maoto setulong tshokolong ya Paulosi a e fumaneng? Ho ne o se moreri naheng. ene ile ing Paulus una sa mosia ka qeto ene re ha etsa qeto ya hai a eme mono ka lentsula modimo a mo betli a mo yetse mora modimo ke mo okekeng wa mogutsisa ke bona botata ka jeno qeto tsena tsohle di hloka ho betwa ibe bara le baradi ba modimo hlokisa mi khutlela lentsing le morao evangeli uri ke seo re se hlokang. Ee, ka jeno re na le tsoseletso empa keng ke tsoseletso ya mokgatlo wa bodumedi baptisi kile ya etsa lepetso milione o mong ka 44 le fumane ke ne ke etetse kerekeng moo ba tshwereng tsoseletso ba bua mme ba lokela ho ba ntsha ho neelana ka kgefutso ya metsotso e 15 ho batho ho tswa le ho tsuba dipakeng tsa sekolo sa sonta le ho mme modisa a tsuba le yena.
The Bible said, cleanse yourself from all unclean habits.
Bibele boletse itlhwekise ditlwaelo tse sa hlwekang
wa bona. What are we going to do about it?
Jwale re tlo etsang ka yona. Be o re, hayalo.
Moya
hala mohlatla o tla le ruta tsena tsohle wa bona. Ruri ho jwalo. Me motho e mong a bua ntho ka podiso ya galalelo. Me ba tla leya. Ine etse ditlwaelo tsa tsile leng wa bona. Ho supa safety.
E
ka nna ya etsa la kwana di lemontse sekete. Podiso ya galalelo le hloka kang di lemontse sekete.
A
thi o motho ya sa buswing ke lefu. Ka jeno ke lona letsatsi. Lena ke lona letsatsi. Hore be re tshwere ditsoseletso shebang boitshwaro bo bodileng ka hara kereke shebang ka moo e bolang selemo ka seng shebang ditlhopha tsa rona tsa Pentecosta ka moo e putlameng.
Shut your eyes and think of it 15 years ago when I was here.
Kwala mashua hao mme o ina hane di limontse le shimele metsi me hlano tse fitileng mohlaki etetseng kwano. O nta no sheba kantle mme o shebe seo se fumanang ka jeno. Wa tsiba ho ke nnete ke sebe le di hlontle hantle. O sutela hole le hole le lentso la modimo ka dina go tsohle. Samson o tsibile boemo ba hae bo wileng. O tsibile a keke a ba le matla a o tobana le phepetso ya hora. Liane ali moni dihlomo tshohle tsa hai di sa leteng yona misifa e kile nya tshwara mohlare di udia ba flista ba milioni yona misifa e ya ileketlile monneng eo yona maheta a kile a jara di khoro tsa gaza le unyulela hlurunya thaba e sa le yona misifa e leketlile ho yena.
Oh, I can say something here.
Oh, nka bua ntho mona
wa bona.
Em utibile a keke a tobana le phepetso ya hora le kereke ya tsiba bo bodung ba yona bo hana ntlweke le keke ra gahlana le phepetso ya hora bo komunisi bo shishina ntho yohle mme re le ka uetsang ho itshidisa ka ho imatahanya bo sikara joko le batho bana diphutheo tsa bodumedi tse sa dumeleng pholisi ya galalelo le matla a modimo ba babedi ba ka tsamaya mmojwa ba sa dumellana. Re sikara joko tarantong e jwalo re nta no lebella modimo re dipalo tse kgolo modimo ha o ya le dipalo hloko modimo o batana le semelo kitse Eliezer ona huli ka falesi ho fikela a fumana semelo ka o Rebeka anta no mo hlopisetsa ho mo apesa ho itukisa ho mo emisa le ho mamela molaetsa wa hae. Bothata ba yona ka jeno ha o fumana semelo bothata o ba emisa nako e lekaneng ho ba kgwesa diaparo Noba apesa ke hantle riki ya itseng o sa ba fapose ditseng ga isile ke hantle impa mono Eliezer a hula ka falesi.
Now Samson knew that he
Joane Samsoni o itsibile a sina matla le ane a ena le misifa mme rona re hlometse ka dihlomo tsohle na le ba o kamedi ba ba holo ba sidika na le di bishopo tsohle na le di areka bishopo na le bo papa mme rena le ba bo laudi rena le di hlomo tsohle rena le mo a o a ile a o eme holo hadi le bo holo ba chelete ya le fatse ho ho re thusang ke koporo e lang le simbala e modimo o moholo ke hantle empa re a tseba re sitwa ho kgahlana le phepetso ya hora. Ka jeno kwana Russia bo komunisi bo hapa le fatse molato ke motho ya sebete ho ema tlasa dikgodiseho le ya kwana bofosaetse.
Only 1% of Russia is communist.
Bo komunisi ke nngwe le kgolong Russia nngwe le kgolong ho bitswang bokreste ho etsa 90% le metso e robong le kgolong tokoloo empa ha bana temo wa hlalohanyo ya evangeli ha bana se hlokwang le ha ba ene tjheleteng mme ba ene ka sena sohle empa ha bana sebete le mohau seo modimo a se hlokang Russia ke monna a le moo a tlotsitsweng ka matla a modimo ka matla a moya o halalelang. Samson o tsebile se a se tlhokang re ka sokolola America yotlhe mme e molemong a gotlhela kerekeng re santse re sa e thola tlameya ga se sona se tlhokwang barutiwa ba ne ba sena ona o fitlhela ba ile pentecosta jesu o ba boleletse ga bana goba ba rere dilemo tse tharo ba santse ba o tlhoka kereke ya o tlhoka ke gantle lemogang samson o tsebile o tlhokong o ne a gaelelwa diputeo tsa bodumedi di sitwa go letlhaisa ga di netefatse lentswe di ruta kgatlhano le lona ya wa tseba empa samson ka go lemoga go gore ka boyena o a gaelelwa le ya a ne a ena ditlhomo tsotlhe tsa gae o santse a gaelelwa
The Philistines gloating over their victory. They never noticed him turn his head upwards.
Mushebeng.
His lips moving.
Ba Philistia ba nyaretse phenyo ya bona ka meharo.
The tears running.
Ba mulemwa a thintsa shoya hai alelala. Melomo ya hai e bebenya ya morao le pile thapelong. Dikeledi di matha di tswa boholo kwane. Bo kileng ba tinya maso. Ha ba elelwa ho. Bampa fela.
He wanted God to manifest himself again to this Jezebel.
He was a rebel. A tlokelwa ke tjantjello e shweletseng.
Hola
kereke bosiung bona e ka ema boemong bo fela ka tjantjello e shweletseng. O tseba gobane le tla tlameya go tela sohle seo le se ratang lefatsheng lena. Ga e ba banna le basadi ba ikemiseditse bosiung bona go tseba gore e tlile go le aroganya le ntho ka nngwe ya lefatshe. Bareri ba tla tlogela go lephatasa mokokotlong le gore go lona nyaka sekete-kete go ne go babatseya ana o tla ya tola le rona thapama e go ntsha papadi ya banko ka gara kereke le mejao e batlang e le loto banko ke loto le dilalolo tsena tsotlhe tsa sopho go lefa moledi go gutlela tsamaisong ya modimo ya karolo ya lesome gutlelang lentsweng mme na ba ikemiseditse go etsa chemong hadi ba ne ba sa ikemisetsa le a tseba e kosa moputso ofe mosadi eo o tla boela a o bitsa motho wa sekgale-gale modimo o tla o bitsa ya lehlonolo ana o ikemiseditse go šwa ke bona bothata ba yona o batla go itulela o phela hollywood gape o ntse o phela le modimo e ke ke ya tswakana peo jesu o boletse e ka re a tlhako ya koro e wela mobung mme e sa swe e itulela e nnosi ga o ka ke wa tlhagisa letho o kereke ya lebitso la jesu ke kereke e tlotleyang ga kakang ke lebitso le tlotleyang ga kakang lebitso la jesu na o ikemiseditse go šwa na lona assemblies of god general assembly na le ikemiseditse go šwa methodist baptist presbyterian na le ikemiseditse go šwa sereng sa lona na o ikemiseditse go lefa moputso ya setlabelo ruri ka botshepei e se motla fela le gore be ke tla e leka mme ke bone ke tswelela jwang le jwale ga o se o ikemisetse o tlameha go ikemisetsa go lefa moputso le go šwa lona bontate lona bomme na le ikemiseditse go thea a le tare ka tlong tsa lona le go ntsha thelebišene eo na o ikemiseditse go tlosa kubu eo ya dikarete tafoleng dibuka tseo tsa dikomiki tseo bana ba gago ba di balang go tlhophisetsa kelelo ya bona e nyenyane go kgoma go diabolosi a tla ba phatola ka yona a na le ikemiseditse go a le tare ya gale ya lelapa gape kapa o batla go tswelela ka mo o leng ka teng o batla go tswela pele le jwale ga o boemong ba gotla empa ke a o rapela ompe o tshwane le samson o bona moputso mme o ikemiseditse morena ga nke ke šwe le bona o tsebile ga modimo ka arabela thapelo ya gae moputso e tla ba ofe batho ba bangata ke ba bone gantle e sale ke fitlha mone ba nyoloela a le tareng mme moya o galelang o theela godima mona mme ga ba batle go šwa ba batla go itulela ba phela lefatsheng o keke wa sebeletsa medimo e mmedi ka nako e le nngwe na o ikemiseditse go tela ntho ka nngwe go sebeletsa modimo
motlweng
ga hoeletsa Morena, kgetlo lena hang fela, nna ke re ya Pentecost, General Council, Assemblies of God, Church of God, lona botlhe, ikemiseditse ho lefa moputso. Nna le ikemiseditse hore hang hape Morena, ke nna yeno ke eme mona, ha ke ya ba sebete, wona moya wa Bokreste o tshukutla matso le moina wa ka wa thuto ya bonngwe kapa moina wa ka wa thuto ya boraro, ha ke ya ba sebete ho etsa ho, ha ke ya ba mohau ho etsa ho, ha ke bona montho eo e mpeileng teng. Shate ya ka mekgatlo le ka kopano ya boina ka phutheo e tlalelaneng tšhefo nna e nngwe. Ho di batlang di sa buisane strateng, athe re bopetse letsopeng le le leng ke moya o halalelang. A na o ikemiseditse ho hweletsa hang hape Morena, e ke etsahale ha o le jwalo, ruri Modimo o tla utlwa thapelo ya hao. Sheba ha monna eo ka mesifa yohle a eme mono, dihlomo tse kgolo tsa hae empa a ntse a foufetse.
He know the price, he know the possibility.
And he said, once more, mia, once more, hang hape Morena, hang hape ako pitese pono yaka.
When he made that prayer, God answered it.
Mudimu wa arabela, musifa kamu wa melu wa hai wa tala wa tia, mwaya wa tala wa tewe la ujima mitapo eo. Oh, hola moya ka tshwela tshebeletso ya rona ya thapelo ya boraro. Di masikolo sa rona sa sonta, u ka misifa ya mothapo ya matla a Modimo e thanya mo moya o hala o ka kena.
E seng ka se somo empa ka moya wa magonthe o selola sephiri
sa pelo le o batalatsa sebe se a ileng ka mono ho lele ka bobe. Mesifa ya hae e kala e thanya, ha nke ke ishwe le bona, ke tswaletse ho ba timetsa nke ke ishwe le bona. Me mesifa ya hae, methapo ya hae ya thanya, methapo hadi ya hae e meholo ya tlelwa ke matla, moya wa halalang wa kala wa tsamaya hodima hae, mme a sotha lefika leo ka matla a hae a maholo, mme a heleya. Sohle seo re se hlokang ke thapelo e tshepehang hang hape Morena.
When we are to be in the promised
Resarilira le hota teng jole ka Israele ha e batlile molao seo ba ka sietsa ha o khone o etsa letho ka yona amohela Kriste re batlile thuto seo re ka iphafang ka sona le o fumana batho ba maemo a fapanang le ya mothaka e mong le bona mo re fihlileng teng ho fofu ho lokile.
Down went the great denomination.
Phuteo ya kgolo ya bodumedi ya heleha e sale ho le jwalo ha Modimo a kena. Dintho tse ding diawa ya e ba tlholo e kgolohadi ya Samson eo. E ka nka bona kereke ya Modimo o phela ke ema bosiung bona. Hang hape Morena, hang hape re romela tseletso ya e ka nkosa tsohle, hola e nkosa sohle se ke se ruileng, nthomele tseletso e romela hodima ka Morena. Utlwang sehlopha sena sa batho ba ka etsa makgolo a mararo kapa ho feta mona bosiung bona ba hweletsa ka ntswe le le leng, Morena Modimo, hang hape nke ke bone Jesu Kriste yena maobane ka jone ka ho sa feleng. Nke ke tsebe hobane o haufi le nna, nke ke tsebe hobane o mona ho mpaballa jwale ke ikemiseditse. Inehere sera sohle sile sa timetsa mapentekosta a eme tsieng eo bosiung bona. Dintho tseo o hlahisitsweng ho di timetsa di a busa baka hlaba seboko Morena, hang hape, hang hape re ke re bone. E re ke bue sena motswalle wa ka, timetsa sera sa hao pele sera sa hao se o timetsa. O tlisetsang tshebeletso ya kgale ya thapelo, pako ya mehle ya kgale, mohla ba dulang a letareng ho fihlela ba shwele ba qetile ka sebe, o sa bone mosadi ya yang a letareng mme a shwa sebeng, mme tsatsi le latelang a kgutla ka moriri o ponngweng, ferefe sefahlehong sa hae. Ha ho ntho e jwalo, moya halalang o a ruta, tlhao e etsa jwalo, tlhao ya moya o halalelang. O sa tlo bona basadi ba tswang ba apara ka tsela e tshatshaisang ho kena le ho leka ho ikwaela. O sa tlo bona monna ya tshabang ho ema mme a tshaba mosajana wa hae a tla mo siya kapa ntho e nngwe ka hobane a entse qeto eo. Be monna e ne le monna matsatsing ao, ba ne ba bua e le monna, ba busa lelapa la bona e le hlotsa lelapa, empa America ena ya mahadihadi. ke sa tswa ithuta ho moithutinyana wa mokgerike ya dutseng mona a ntšhebile jwale o tswa kgerike moithuti wa sekgerike mme o ile a qala a letsa tape yaka mme a sheba molaetsa gore ke o tseba o sena thuto empa moena Branham mantswe a hao le molaetsa wa hao a gema le phetolelo ya bibele ya sekgerike ka phetahalo gore e lokile hantle seo se buileng se nepaetse hantle.
Just tell me the lady Osea means woman in Greek.
Me atla honna antse ampulella. Laodicea e bulela mosadi ka sekgerike. Lena ke le fase la mosadi, ke kereke ya mosadi, ke mongwa wa mosadi. Bana ba mmalo, bana ba batlile, ke nining modimo a kileng a kena maemong ao. Eh, na o ikemiseditse o khutlisa tsoseletso. Na o ikemiseditse mosadi o itse ke na le tokelo ho etsa ka ho rata haka ke monyetla wa ka wa America, ke monyetla wa hao wa America, ha se monyetla wa hao o abilweng semodimo le hona. Nku ka tlwaelo pudi e thugubetsa e tsosa gang empa nku e ema e kgutsitse e tela ditokelo tsa yona wa bona. Ha o le ngwana modimo wa sebele o tla tela ditokelo tsa hao tsa America ho moya o hallang le ho modumella ho bopella le ho etsa ka moo o lokelang ka teng hang hape morena. Oh, Chidi.
Oh, church! Leave Hollywood Delilah!
Oh, Kereke! Tuela, Delilah wa Hollywood! Uta ubulaya! Uta pupeta, pupeta mo pilo ba moya huwe! Mutuwe! Wipona hato ba hao ba Hollywood kalane! Hollywood yalo! Mabenyane aluna, zemele zaruna di klamea! Utwana lihu etsia lefasi lohe kabu hulu hadi! E ka gona e be dikerekeng tse kgolo hadi. Ha moreri a etela motse, o tlameha o mo tshepisa tšhelete e kana ho seng jwalo hatle. Bosawana bo bokakang e supa mo letlotlo la hao le leng teng pelo ya gago e moo. Sekolowela ho modimo le ho lentswe la hae ka pelo yohle mme re hweletseng hang hape morena, hang hape re bontshe sefahleho sa gago.
Jesus said a little
while, "Who say who say okay? Mele fati, eu ki cosmos ki a kholo mon, monu. Amaitu yale fati, hai sa tampona, impalona le tampona, mudimedi. Oba ki tabale lona le kaholona, huisa bofelo mba mungwa. Le sebeti eu ki yetan le tayeta le lona, le tayeta le fikisang ena, oba ki a hunta tuwaka. Ya dumelang honna, le sebeti eu ki yetan le tayeta le ena, isem buipeo timero, impa ya dumelang."
Oh, church, we to greet Jesus.
Oh, kereke re a dumela Jesu ha swa o tswile bafu. O teng mona hantle jwale. Ho la ke sa fui sietso eo. Ke be ke sa tlo bua seo ke se buang. Me ke a tseba o teng mona. Le o ipaka mona. O mona ka mehla ho netefatsa lentswe la hae. Ho la na me mona bo sungona o na tla re. O na tla khutlela lentsweng. Hantle, o bua seo a kileng a se bua. Jwale o re, na ke Jesu ya buileng, be, haeba e se yena, ruri ke ne ke sa tlo batla ho e bua ruri. Ebe e ka pakwa jwang, inamisang dihlooho tsa lona motsotso. Ntate wa lehodimo, bahlanka ba hao ba ka bua sohle ba lakatsang ho se bua, mme re ka tlisetsa batho nnete ka ho hlaka ho kgonahalang. Empa le jwale e sa le maikutlo a pala, e sa ntse e le dipounama tsa motho tse buang le phutheho. Mme morena wena o mohlolo, mme hohle moo o leng teng, dipontsho tse mohlolo di teng. Ho etswa meheka, dintho tse ke keng tsa hlaloswa. Mohla o no le lefatshe mona, o tsamaile o ya hodimo le tlase hara batho, wa fodisa bakudi. Mosadi a ama seaparo sa hao ka mohla o mong, mme wa retoloha le hore, ke mang ya nkamileng, o sa tsebe ka bo wena. Ke mang ya nkamileng, empa modimo o nong o le ka ho wena, o tsebile sephiri sa pelo, ho ba bibele e re, lentswe la modimo le matla le bohale ho feta sabole e loditseng ka nna tse pedi, le seno la mehopolo ya pelo, mme wa sheba fatshe, mosadi e monyenyane a keke a ipata, mme wa mmolella hobane tumelo ya hae e mo pholositse. Wa re ha ke etse letho pele ntate a mpontsha. Ntate o sa sebetsa, le nna ke a sebetsa. Hola o le mona bosung bona, o ne o tla sebetsa ka mo ntate a o bontshitseng ho sebetsa ka teng. Mme ke a rapela morena, hore hang hape, o tle o tlise kereke ena, morena modimo. Batho bana ba bopilwe mona, ke dikereke tse fapaneng. Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, ma Pentecostal. Mme ba maneilwe ditlapiso tsa mefuta yohle. Ha o shebe tlapiso, o sheba le matjana, la madi. Ke a rapela ntate wa lehodimo, hore bosung bona batho ba tle ba nyemotse tlapiso eo ba e kgwesitseng, le ho hopola Pentecosta e se mokgatlo. Ke boiphihlelo bo fihlelang monna ofe kapa mosadi ya o tshepang. Bodisa bakudi morena, pholosa ba timetseng, ithuele thoriso ka bowena. Jwale ke laeletsa mogopi ona ka mantswe ana a qadikaneng morena. Ha ke geleke, ke haellwa ho tlisa lentswe. Empa ke tshepile moya wa halang o tla thonaka dintho tsena le ho di senola le ho di tsebahatsa ka morero o di abilweng ka ona. E se ka ho ikutlwa boatlwana empa ka boikokobetso bo tibileng. Ha se ka ho fapana empa ho ba le botshepehi le ho tshepahala bathong. Ho nna e ka ke ho Modimo. Hoba ha nke ke ka tshepahala ho bana ba hae, nka tshepahala jwang ho yena? Mme ke a rapela Modimo hore o netefatse sena. Sena bosiung bona hantle ka pela batho jwale, ba tle ba tsebe ha ba phela meriting ya nako hore molaetsa wa nako ke o sokoloha le o kgutlela tumelong ya bontate. Fana ka sena, mme ke e laeletsa ho wena, pholosa baetsadibi, tlatsa badumedi, fodisa bakudi, tlisa thoriso. Mme bohle re tle re lle ka kgopolo e le nngwe, hang hape morena, hang hape, e ke ebe hang hape, re kopa ka lebitso la Jesu. Ka dihlooho tsa lona tse inamisitsweng ka thapelo, na le keke la nahana sena, na ke nna morena, nka etsang, nka tshwanela ho etsang. Ako itekole fela mmino o sa letswa ha sesane. Ako nahane molaetsa ona o maqadika le se shebe morumuwa, nahanang seo molaetsa o leng sona.
As you feel that you have need of God, just raise up your hands slowly as you keep your heads bowed. Lord, remember.
Joale ere ka le ikutlwa le hloka Modimo, a go phamise letso la hao butle o ntse o inamise hlo ya hao. Morena ngkhopole, ho sa tsotele seo o se hlokang. Ngkhopole o ho morena. Joale e ba le tumelo ho Modimo o se belaele. Dumela fela, tshwara kopo ya hao ho fitlela Modimo a buile le wena le hore ke tla o abela qelo ya hao. Morena, ke eme ke foufetse le nna, ke maswabi. Ke eme ke ipulela bo Kreste, mme ke phela ka moo ke phelang ka teng, ke a itshwabela, nkgauhele morena. Mphodise nameng, mphodise moyeng nketso wa hao. Ke utlwile moya wa hao dimaka, Mwena Branham o tlaleile o ena le rona mona. Ke a e dumela jwale, hoba ke utlwile ka maikutlo, ke a tseba o teng. Modimo wa lehodimo o tla arabela thapelo ya hao. Dumela fela jwale, tlwela molaetsa ho teba ka ho wena.
Pray, have faith, don't doubt.
Rapela fela, e ba le tumelo o se belaele, dumela. Joale morena ke neelana ka nako ena hore monna le basadi, bashanyana le banana ba nahanisise sena. Wona ebile molaetsa o hlollang ho ba bang ntle le pelaelo, empa morena, wa tseba ke nnete. Ha ke dutse ka phapusing thapama ena, o ntliseditse sena mohopolong. Mabapi le monna e moholo enwa a kileng a o phelela le maemo ao a keneng ho ona. Jwale ntate, jwale ka Samsoni ana ikemiseditse ho shwa, ho itshwella, ho shwa le sera sa hae, ho busetsa tlholo ya Modimo le tshepiso, le rona ka bokereke ba rona bohle, le ka phapang ya rona yohle, re itshwelle mohopolong wa rona. Lo amohela lentswe la hao. Ho shwa nkame hopolo e re boleletseng, matsatsi a mehlolo a fetile, ati ya tsiba Jesu e sa le yena maobani ka jeno le ka ho sa fele fana ka sena morena mokhupu yona o tlo bona motsama wa letsoho la modimo hang hape me batle ba bake me ibe tshebeletso e kgolo le o tlo a kerekeng ena ho tsiwe tsoseletso e tla hlaba ba Filista bohle ba bo lefatshe naheng yohle me ibe mohlala batho bana ba sa tloha mona bosiung bona.
We pray that you'll come in.
Re o rapela ho kena seka o yentse tseleng ya Emmaus. O buile le batho bao letsheare lohle. Ba ntse ba buisana ka wena. O ntse o buisana le bona hantle mme ba sa o tsebe. Batho ba bangata mona morena ba tsamaya kereke mme ba tshepahala. Mme ruri ha ba rute ka tsela e fapaneng. Empa ya re ha o kena le bona phapusing bosiung boo mme monyako o kwalwa wa etsa seo o kileng wa se etsa pejana ho thagiso ya hao ya ba ba tseba hore o tswile bafung ba kgutla ka maoto a bobebe le ka dipelo tse bobebe mme ba bolelela barutuwa ka dipelo tse bobebe ba re na dipelo tsa rona di ne di sa tšhise ka hare ho rona ha ntse a buisana le rona tseleng boela o etsagatse seo hang hape morena.
Before your crucifixion, that this all
kena mokhupi ngona mme o etse tseo o di entseng pele o thagiso ya hao mokhupi ona o tlo o tsebe gobane mohlanka wa hao ya senang tokelo ha ba thetsa ompa a ba boleletse nnete re kopa ka lebitso la Jesu amen. Jwale ha o ka moo re ka thea mola wa thapelo ha e ba ditlankana di le teng ga ke gopole di le teng re saletswe ke ditlankana tsa masiu a mmalwa a fetileng ga ke kgone ba ntshitse tse ding bosung bona empa mona ba tshwere ditlankana empa le holane ba di tshwere o ne o keke wa thea mola wa thapelo wa bona go latela ka moo re dubakaneng jwale empa re tla e qeta empa ke batho ba bakae ba kulang ka mona ha re bone letsoho la hao phamisa letsoho la hao ha eba o fela o hloka modimo ya e ka ba tlhoko ya motho e mong ya hlokang phamisa letsoho la hao rapela fela jwale e ba letshabo jwale re se hlole o kgautsa molaetsa ona jwale mamelang hola Jesu a eme mona a apere sutu yena mme o ka mmathela kalaneng wa re morena Jesu mphodise wa tseba o ne a tla reng wena ke se ke iphethile o ne a tetekwe ka baka la magopo a rona re ne re fodiswe ka maqeba a gae moputso o ne o leswe o ne o tla tlameya go e dumela ore empa ga nka kgona fela go dumela gore o gaufi le nna gola nka tseba goba o teng mone gola nka e etsaetse dilimo tsa dikete tse pedi tse fetileng be bibele e boletse e sa le yena maobane ka jone ka o sa feleng mme re rata go mo bona ga re ka mo bona o ne a tla sebetsa mokana a entse jwale ke tlile one ya lona baena ba bareri lengolo le itseng testamente e ntšha e boletse gore ke mopriesta e mogolo jwale ya kekeng a sitwa o angwa ke maikutlo a mefokolo ya rona go jwa lona o kile a itshwara jwang motlha a neng lefatsheng e le moporista e mogolo gele o ne a fetisa moo e ne e le modimo go tlile jwang gore batho ba fumane letho o yena mosadi e monyenyane o ne a ame seaparo sa gae a dula fatshe mme Jesu a retoloa a re ke mang yang kamileng mme botlhe ba itatola yona empa ya gae moya wa modimo o neng o a ile o kreste o mo etsa emmanuele wa retoloa o fitlhela a fumana mosadi e monyenyane gara letshwele mme wa mmolela maemo a gae e ne e le afe gore tumelo ya gago e o pholositse go jwa lona be jwale ga e ba e le moporista e mogolo ya kekeng a sitwa o angwa ke maikutlo a mefokolo ya rona ga e ba e sa le yena moporista e mogolo o tla sebetsa ka o tshwana jwale le melata go nna bogolo ba lona ke tseba moina Dalton le bana ba dutseng setulo se ka pele mona setlhopha sena hantle mona goba ba tswa motshio kwana Kentucky ke ba tsebile ka dilemo mme ga ke sa fose ke a gola morago kwana motshio ke bone moina Jean Boat le moina Leo Mesa ga ke a kgodiseya ke thabo go le bona baena ke bona moina le gaitse didao ba dutse mona ga ke batle lona batho ting ga e ba phoso e le teng go lona be butleng fela e seng gona jwale ke batla motho ya sa ntsebeng mme a tseba goba le nna ga ke mo tsebe ke batla wena go rapela mme ga e ba e sa le yena maobane le ka o sa feleng ama seaparo sa gae mme moya wa gae o halelelang o tla sebetsa ka rona ga e ba o fumane motšha o nepaetseng go dumela ka moya wona motšha o leng teng mona o tla sebetsa ka o tshwana o tlameile jwalo ke modimo ga o entela bophelo ba sefate sa apole sefateng sa perekisi ga se sa tla tlhola se beya diperekisi se tla beya diapole mme ga o beya bophelo ba kreste ka go monna e leng sebukua se šwang o tla beya thulwana ya moya o tla bea ditholwana tsa tsuo. Kreste o ne a re re molaetsa ona, mme ke ona ona molaetsa o kereke e tlamehang go nka, yang ka lefatshe lotlhe le o se bokua se se ne se seng. Dimilione ga di so utlwe le jwale, ditšhaba ga di so utlwe le jwale. Go fitlhela kae lefatshe lotlhe go se bokua se se ne se seng, metlholo ena e tla tsamaya le ba dumelang. Go fitlhela kae ka lefatshe lotlhe go mang se bokua se se ne se seng. Ke gona mo a laetseng kereke, jwale mpontshe lengolo mo a tlhakotseng seo a se utlwisa. Motho a ka nna a sotetsa mogopolo wa gae, empa o ga se mogopolo wa Modimo. O boletse ka lefatshe lotlhe go se bopua se se ne se seng.